dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Hojti na sastanku sa Vučićem ponovio zabrinutost da je Srbija jednom nogom na putu ka Evropskoj uniji, a drugom ka savezu sa Rusijom. Predsjednik Srbije direktno odgovorio na primedbe čiji će sadržaj biti poznat narednih dana, saopšteno iz njegovog kabineta. Amerika da se ne meša u saradnju Srbije i Rusije, saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Xi Jinping izabran za vođu Komunističke partije Kine. Evropski parlament traži međunarodnu istragu o ubistvu malteške novinarke. Do kraja dana biće oblačno, temperatura od 9 do 14 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte. Posljedice balansiranja Srbije u spoljnoj politici svakako postoje, ali nisu nešto što može suštinski da naruši odnose i sa Evropskom unijom i sa Sjedinjenim državama, ocenjuje Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije.
Postoje mnogo ozbiljniji problemi sa obe strane kada je reč o srpsko-američkim odnosima. Kod Amerikanaca to su naravno likvidacija braće Bitići i slučaj paljenja američke ambasade 2008. godine. Sa srpske strane to je američka podrška nezavisnosti Kosova.
Povodom informacije da su presude pripadnicima nacionalnog stroja zbog napada na učesnike antifašističkog skupa u Novom Sadu 2007. uništene, istoričar Milivoj Bešlin upozorava.
Iako ste uništili istorijski izvor, dakle ako ste uništili sudske spise, svaka priča u budućnosti na tu temu je osuđena na nekakve relativizacije koje mogu biti vrlo opasne.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu 25. oktobar. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pažljivo je saslušao zamenika pomoćnika američkog državnog sekretara Hojta Briana Yea i na veoma direktan način odgovorio na njegove primedbe, saopšteno je iz kabineta predsjednika Srbije. Kako je glasio Vučićev odgovor, međutim, nije saopšteno. Naime, sadržaj odgovora, koji se verovatno odnosi i na primedbu ovog visokog zvaničnika State Departmenta da Srbija ne može da sedi na dve stolice balansirajući između Moskve i Zapada, Vučić će javnosti saopštiti narednih dana. Prema onome što je rečeno u kabinetu predsjednika Srbije, je izrazio zabrinutost zbog percepcije da je Srbija jednom nogom na putu ka Evropskoj uniji, a drugom ka savezu sa Rusijom. On je izrazio zabrinutost i zbog ruskog uticaja u regionu, ali i pohvalio napredak Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji. Američki diplomata je naveo da bi dalji napredak u oblasti vladavine prava i slobode medija, kao i normalizacija odnosa sa Kosovom, bili odlučujući na putu Srbije ka članstvu u uniji. Hojti je također istakao važnost postojanja opozicije u demokratskom društvu i zauzeo se za rešavanje slučaja ubistva braće Bitići i paljenja ambasade Sjedinjenih država u Beogradu 2008. U iščekivanju Vučićevog stava, ministar odbrane Aleksandar Vulin poručio je da je ocena Briana Hojtija do sada najteži javni pritisak na Srbiju. Šefica pregovaračkog tima za pregovore sa Evropskom unijom Tanja Miščević pak kaže da Srbija ne sedi na dve stolice, već da ima jasno političko-strateško opredeljenje, a to je Evropska unija. Ona, kako ćete čuti u prilogu Ljudmile Cvetković, smatra da je izjava američkog diplomata izvučena iz konteksta i protumačena drugačije.
Naime, gospodin Hojti je također rekao da je njemu potpuno jasno koje je strateško opredeljenje Srbije i da je to članstvo u Evropskoj uniji i da su Sjedinjene Američke Države partneri i Evropskoj uniji i Srbiji.
Potpuno suprotno šefici pregovaračkog tima, ministar odbrane Aleksandar Vulin je poručio da je izjava Hojta Yea do sada najteži javni i vrlo nediplomatski pritisak na Srbiju. Hojt Brian Yea je u ponedeljak u Beogradu na 17. Srpskom ekonomskom samitu rekao da politika balansiranja nije jasna poruka onima koji treba da odluče o tome da li da prihvate državu u svoju organizaciju ili instituciju, i to ilustrovao domaćom izrekom koju je izgovorio na srpskom.
Ne možete sediti na dvije stolice istovremeno.
Naročito ako su tako daleko.
Zemlje koje žele da uđu u Evropsku uniju ili NATO ili u bilo koju veliku organizaciju moraju jasno da pokažu šta je njihova odluka i da to potkrepe konkretnim koracima, smatra visoki zvaničnik State Departmenta. Posljedice balansiranja Srbije u spoljnoj politici svakako postoji i nije slučajno da visoki zvaničnici State Departmenta uopšte komentarišu ovakve teme, kaže za Radio Slobodna Evropa Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije.
Ali s druge strane, najverovatnije da posljedice takvih epizoda u srpskoj spoljnoj politici nisu nešto što može suštinski da naruši odnose Srbije i sa Evropskom unijom i sa Sjedinjenim državama. Postoje mnogo ozbiljniji problemi sa obe strane kada je reč o srpsko-američkim odnosima. Kod Amerikanaca to su naravno likvidacija braće Dikići i slučaj paljenja američke ambasade 2008. godine. Sa srpske strane to je američka podrška nezavisnosti Kosova, a ove druge stvari zapravo su više ilustracija ili odnosa velikih sila sa jedne strane ili jednog generalno turbulentnog odnosa u sadašnjem trenutku između Srbije i Sjedinjenih Država.
Hoyt Brian je još rekao da Sjedinjene Države ne razumeju zašto bi osoblje Ruskog humanitarnog centra trebalo da dobije diplomatski imunitet što Moskva zahteva. Mladen Lišanin kaže da mu se čini da je poruka visokog zvaničnika State Departmenta preneta Beogradu deo standardnog diplomatskog repertoara kada je reč o borbi za uticaj između Sjedinjenih Država i Rusije u predelu Balkana.
Čini mi se da su takve izjave zapravo odraz generalnog stanja u odnosima velikih sila. Drugim rečima, ako bi Sjedinjene Države i Ruska Federacija pronašli modus vivendi u nekim regionima gdje su njihovi interesi zaista suštinski sukobljeni, kao što je na primjer Bliski Istok, onda mi se čini da bi i region Balkana bio u velikoj meri relaksiran i lišen ovih kontroverzi poput ove koju izazvala izjava Hojtije.
Hoyt Brian Yee se sreo i sa premijerkom Srbije Anom Brnabić i ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoranom Mihajlović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara danas boravi na Kosovu, gde će se sastati sa najvišim kosovskim zvaničnicima. Sjedinjene Američke Države ne bi trebalo da se mešaju u saradnju Srbije i Rusije, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije povodom izjava pomoćnika američkog državnog sekretara u Beogradu. I je dozvolio sebi niz provokativnih izjava usmerenih na podrivanje rusko-srpske saradnje, tako što je grubo tražio od Beograda da preispita saradnju sa Rusijom, a neprimereno emocionalnim izrazima govorio je i protiv davanja imuniteta i privilegija Rusko-Srpskom humanitarnom centru u Nišu, navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva. Pozivamo naše američke kolege da ne nameću svoje neprijateljske ideološke stereotipe koji podrivaju temelje međunarodne stabilnosti i saradnje na Balkanu i u Evropi u celini, dodaje se još u saopštenju. U međuvremenu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku predsjedniku Narodne Republike Kine Xi Jinpingu povodom uspješno održanog 19. kongresa Komunističke partije Kine, te poručio da ga, citat, posebno raduje to što se prvi čovjek Kine upisuje u istoriju kao najsnažniji lider uz Mao Zedonga i da je Srbija impresionirana uspjesima Kine pod njegovim vizionarskim idejama, završen citat. Xi Jinping izabran je u novom petogodišnjem mandatu za generalnog sekretara Komunističke partije Kine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Presude pripadnicima nacionalnog stroja trebalo je ostaviti za budućnost. To ocenjuju sagovornici Zorana Glagvonjića povodom informacije da su dokumenta o tome uništena još pre 6 godina. Vojvođanski istraživačko-analitičarski centar javio je da se u državnim arhivama više ne čuva sudski predmet u kom su članovi zabranjene neonacističke organizacije 2007. osuđeni zbog napada na učesnike antifašističkog skupa.
Vi ako ste uništili istorijski izvor, dakle ako ste uništili sudske spise, svaka priča u budućnosti na tu temu je osuđena na nekakve relativizacije koje mogu biti vrlo opasne.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa istoričar Milivoj Bešlin da su uništene prekršajne presude sedmorici pripadnika nacionalnog stroja, od kojih su petorica 2007. zbog remećanja zakona o javnom redu i miru osuđena na kazne od 7 do 25 dana zatvora, za Vojs je potvrđeno u Novosadskom prekršajnom sudu, u kom je postupak vođen. Kako je objašnjeno, 3 godine nakon presude, kako nalaže procedura, spisi su nakon što im je istekao rok čuvanja prebačeni u istorijski arhiv Novog Sada. U Novosadskom istorijskom arhivu objasnili su da su u obavezi da presude čuvaju godinu dana, nakon čega se one uništavaju. To praktično znači, naveo je Vojs, da su presude neonacistima uništene još 2011. godine. Milivoj Bešlin kaže da je porazno da ovaj slučaj nije tretiran kao stvar od šireg društvenog značaja.
Što god je u pitanju, da je to slonjeno namjerno ili da je prosto samo stavljeno u nekakvu birokratsku proceduru, reč je o tome da se ovdje ne vidi opasnost od nadirućeg fašizma i da se ne vidi opasnost od divljanja grupe neonacista. Govori o tome da se ovdje u stvari fašizam ne percipira kao nekakva društvena anomalija, nego kao normalnost.
Grupa pripadnika nacionalnog stroja 7. oktobra 2007. napala je u Novom Sadu građane koji su učestvovali u šetnji pod nazivom Stop fašizmu. Oni su, kako se čulo i na suđenju, prethodno u dvorištu doma vojske zapalili navijačke baklje, podizali ruke u znak nacističkog pozdrava i uzvikivali parole Vojvodina Srbija, Ratko Mladić, Srbija Srbima i ubij pedera i kamenicama pogodili nekoliko učesnika protesta. Darko Šper, novinar Vojsa, smatra da je presudu trebalo ostaviti kao svedočanstvo na dan kada su Novosađani rekli ne fašizmu.
I vi sada dajete za pravo tim istim neonacistima da oni imaju svoje tumačenje tog događaja, a da tih presuda ima, onda bismo jasno mogli da vidimo ko je šta tog dana uradio i zašto je osuđen na određene kazne. Tih presuda nema, uništene su i sad je sve ostalo tako na nagađanju.
Zbog napada na antifašističku šetnju u odvojenom suđenju u Višem sudu u Novom Sadu sudi se Goranu da Vidoviću i Nedeljku Pešiću pod optužbom za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Ovaj krivični postupak nije završen i 10 godina od događaja za koji se terete, a Davidoviću se sudi u odsustvu jer je u bekstvu. Darko Šper kaže da uništavanje spisa prekršajnog postupka neće uticati na ovaj postupak.
Jer se njima sudi za mnogo teže krivično delo. I se tiče ostalih, tužilaštvo odustalo od njihovog dalje krivičnog gonjenja, primenilo je načelo ne bis in idem, koje u prevodu znači ne dva puta za isto. Dakle, to što su osuđeni prekršajem za remećenje javnog reda i mira, znači da im se više ne sudi za nasilničko ponašanje.
Istoričar Milivoj Bešlin zaključuje da je za buduće generacije važno da ostane istorijska građa sa ovakvih suđenja.
Suđenje grupi neonacista koja je izvršila nasilje je važan istorijski izvor o tome kako se jedno društvo odnosilo prema jednoj vrlo destruktivnoj pojavi.
Kako je naveo Vojs, osim presuda uništeni su i svi dokazi i spisi iz predmeta koji se 2007. vodio protiv sedmorice pripadnika nacionalnog stroja. U prekršajnoj evidenciji ostao je samo podatak o kaznama koje su izrečene. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Višem sudu u Podgorici odloženo je suđenje Nikšićaninu Vladu Zmajeviću, optuženom da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom rata na Kosovu 99. godine, jer se svedoci nisu pojavili pred sudom. Zmajević je ranije negirao krivicu. Iz Podgorice se javlja Predrag Tomović.
Zmajević je naime optužen da je 30. marta 1999. godine kao dobrovoljac u selu Žegra kod Gnjilana učestvovao u ubistvu 4 civila albanske nacionalnosti. Prema optužnici, Zmajević je za vrijeme oruženih sukoba vojne organizacije takozvane Oslobodilačke vojske Kosova i pripadnika vojske Jugoslavije, kršeći pravila međunarodnog prava i Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata, kao vojnik dobrovoljac pripadnik pješadijskog bataljona vojske Jugoslavije, prema licima albanske nacionalnosti postupao nečovječno, ubijao civile i pljačkao njihovu imovinu. Zmajević je izjavio da nije kriv ni za ubistva, kao ni za pljačkanje kojemu se stavlja na teret. U rješenju istražnog sudije od 10. jula 1999. godine jasno piše da je Zmajević priznao da je počinio 4 ubistva opisujući način izvršenja. On je navodno naredio nepoznatom vozaču kamiona koji je prevozio njega i još jednog vojnika sa karaule da se zaustavi jer je pored puta vidio čobanina. Pitao ga je ko je i odakle, a kada mu je ovaj odgovorio na albanskom jeziku, Zmajević je u njega ispalio 3 hice iz automatske puške i ubio ga, sumnja tužilaštvo. Istog dana je od drugog vojnika tražio da ga sa karaule preveze u selo Žegra da bi počinio još ubistava u dvorištu kuće porodice Haziri. Tužilaštvo sumnja da je na pragu kuće ubio 2 brata, Miljazima i Ćazima, iz automatske puške. Potom je navodno ušao u kuću i ubio Ćazimovu suprugu Ćamiliju. Nju je udarao nožem po glavi i nakon toga u nju ispalio rafal iz automatske puške. Kao razlog za prva 2 ubistva naveo je strah za sopstvenu bezbjednost, a kao motiv ubistva žene Zmajević je tada naveo da ga je dotična isprovocirala pljuvanjem i uvredama. Zmajević je navodno i u drugoj svojoj izjavi ponovio da nije ubio ni jednog osim to 4 civila, ali da ništa iz njihove kuće nije ukrao. Ipak on je na prvom ročištu u Višem sudu u Podgorici negirao takve navode ističući da nikada tako nešto nije potpisao. Inače, ime Vlada Zmajevića pominje se i u evidenciji Haškog tribunala u vezi sa suđenjima srbijanskom policijskom generalu Sretenu Lukiću i generalu Vojske Jugoslavije Nebojši Pavkoviću. Svjedoci odbrane su u oba slučaja tvrdili da je Zmajević bio odgovoran za ubistvo u selu Žegra. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Opozicioni demokratski front protestnim maršem obeležio je sinoć 2 godine od antivladinih protesta u Podgorici koji su okončani nemirima. Učesnici šetnje centrom grada uzvikivali su pogrdne reči na račun bivšeg premijera Mila Đukanovića i specijalnog tužioca Milivoja Katnića koji zastupa optužnicu protiv čelnika fronta osumnjičenih za navodni pokušaj terorizma. Skup su predvodili rukovodstvo i poslanici fronta, a među govornicima su bile osobe povređene na protestu pre 2 godine. Te sveštenici Srpske pravoslavne crkve.
slobodnaevropa.org.
Hojki na sastanku sa Vučićem u Beogradu ponovio zabrinutost da je Srbija jednom nogom na putu ka Evropskoj uniji, a drugom ka savezu sa Rusijom. Predsjednik Srbije direktno odgovorio na ove primedbe, čiji će sadržaj biti poznat narednih dana, saopšteno iz njegovog kabineta. Amerika da se ne meša u saradnju Srbije i Rusije, saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Xi Jinping ponovo izabran za vođu komunističke partije Kine. Evropski parlament traži međunarodnu istragu o ubistvu malteške novinarke. U nastavku emisije o knjizi Jozefa Škvoreckog Bekstva Lide Barove za Radio Slobodna Evropa govori Danka Nikolić, koja je prevela sa češkog jezika.
Lida Barova jeste bila i tražena glumica i velika lepotica, ali najčuvenija po tome što je imala ljubavnu vezu sa Jozefom Goebbelsom. I iz te njene ljubavne veze je posle proizašao ceo njen dalji tok života, koji je bio zaista dramatičan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre toga vesti sveta, ukrajinska vojska saopštila je da su u toj zemlji poginula 4 vojnika u do sada najkrvavijim sukobima od primirja koje je uspostavljeno 25. avgusta. Prema saopštenju vojske, 2 vojnika poginula su u sukobima u istočnom lučkom gradu Mariupolju, a još 2 poginula su od nagaznih mina u Donjecku. Katalonski lideri planiraju da preduzmu pravne mere kako bi sprečili vladu Španije da ih smeni sa funkcija i da preuzmu kontrolu nad tim regionom, izjavio portparol katalonske vlade Jordi Turull.
Delovat ćemo putem Ustavnog i Vrhovnog suda Španije kojima ćemo podneti žalbe kako bismo poništili dogovore Saveta ministara.
Ako španski sudovi ne usvoje žalbe, pravnu borbu ćemo nastaviti pred međunarodnim sudovima, dodao je on. Vlasti iračkog Kurdistana predložile su centralnim vlastima da zamrznu rezultate referenduma o nezavisnosti tog regiona. Kurdistan je predložio i početak otvorenog dijaloga sa centralnim vlastima u skladu sa Ustavom. Predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani zatražio je da se sprovede međunarodna istraga kako bi se rasvetlilo ubistvo malteške novinarke i blogerke Dafne Caruane Galizije, koja je poginula u eksploziji bombe postavljene ispod njenog automobila. Mislim da i Europol treba da bude uključen u okviru međunarodne istrage, rekao je Tajani, posle upućivanja poziva malteškim vlastima da ulože napore da pronađu odgovorne za njeno ubistvo. Čini mi se da je u Srbiji danas jako teško, ali i jako lako biti hrabar, izjavio je to jedan od dobitnika nagrade Dušan Bogavac, novinar Centra za istraživačko novinarstvo Dino Jahić.
Zato što su stvari dovedene do toliko apsurda da dovoljno da budete hrabri da radite svoj posao. Ono kako bi trebalo, nepristrasno, objektivno, bez čuvanja strane, prvom, drugom ili trećem. To smo radili ranije, tako radimo sada, tako ćemo raditi i u budući, to je sasvim sigurno. Međutim, još je teže biti etičan, zato što se suočavamo sa takvom vrstom pritisaka. Dovedeni smo u situaciju da se moramo braniti i pravdati za stvari koje nemaju nikakvog smisla, koje nemaju veze s onim što mi radimo.
U ime također nagrađene redakcije Krika priznanje su primili Stevan Dojčinović i novinarka Dragana Pećo, čiji stan je jula meseca bio na meti provalnika, a u istrazi tog događaja do sada nije bilo nikakvih pomaka. Dojčinović je rekao da su u Srbiji u posljednje vrijeme vlasti pridodale nove metode pritisaka na medije.
Što mislim da je nekako korak ka nekom turskom modelu, da se sve više isto institucije počele da koriste protiv medija. I ono što možda da imamo sve veće aktivnosti poreskih institucija protiv medija, znači prije svega poreske inspekcije, a sa druge strane i sve veće prisustvo obveštenih agencija, odnosno prije svega BIA u praćenju i nadzoru rada nad novinarima, i to je neki problem koji postaje sve učestali i sa kojim ćemo moći da se nosimo.
Stevan Dojčinović, Vukašin Obradović, urednik Vranjskih, čije štampano izdanje ugašeno zbog političkih i ekonomskih pritisaka lokalnih vlasti, dobitnik je posebne zahvalnice za afirmaciju etike i hrabrosti u srpskom novinarstvu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Glavni pravni savjetnik je Svetskog jevrejskog kongresa Menhanem Rosensaft najavio je u razgovoru za jedan hrvatski portal da će ova organizacija pokrenuti međunarodnu kampanju povodom revizionizma oko holokausta u Hrvatskoj. U jevrejskoj zajednici u Hrvatskoj pozdravljaju ovu najavu, a analitičari ocenjuju da će inicijativa pomoći hrvatskoj vladi u borbi protiv desnog radikalizma. Javlja Eni Zepić.
Predsjednik Zagrebačke židovske općine i koordinacije židovskih općina Hrvatske, Ognjen Kraus, kaže za naš program da nije iznenađen ovom inicijativom.
Nažalost, ovo što se događa, sve skupa, sve ovo kako se kod nas rješavaju problemi sa pločama, kako se kod nas ne zna što je bilo za dom spremni, a da ne govorimo i druge stvari, ne, od netolerancije, svega okolo što se događa, mislim, je to vjerojatno potaklo.
Zakoni koji bi sankcionirali ustaške pozdrave i isticanje simbola postoje, ali se ne primjenjuju. Nije bilo reakcije ni policije ni vlade na postrojavanje crnokošuljaša na trgu Bana Jelačića, nabraja Kraus. Na naš upit kada očekuje da bi kampanja mogla krenuti, kaže kako mu je na to teško odgovoriti.
Meni to zvuči kao nekako upozorenje da se nešto počne raditi, a ne da čekamo sada šta će komisije ili šta će neko reći. Dakle.
Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program podsjeća da je bujanje suvremene desnice, koja sve više postaje dijelom mainstreama u nisu europskih zemalja, izazvalo zemlju da bi se neke ružne stvari iz europske povijesti mogle ponoviti.
To je pokušaj da se istovremeno pritisnu vlasti u Zagrebu da neke stvari učine i s druge strane da im se objektivno govoreći olakša da to učine, jer je takve stvari uvijek lakše vlastitim desničarima prodati kao nešto što se čini pod pritiskom. To je bila metoda koju Tuđman godinama koristio.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Knjiga češkog pisca Jozefa Škvoreckog, Bekstva Lide Barove, pojavila se u knjižarama u Srbiji u prevodu Danke Nikolić, bivše novinarke i filmske kritičarke RTS-a, koja više od 20 godina živi u Pragu. U ovoj knjizi sabrane su uspomene talentovane, obožavane, ali i omražene češke glumice, koja nije bila poznata samo po lepoti i glumačkom talentu, već i kao ljubavnica nacističkog ministra propagande Jozefa Goebbelsa. Tim rečima je izdavačka kuća Klio predstavila knjigu. Škvorecki, kaže prevoditeljka, ne sudi Lidi Barovoj, ne bavi se odnosom umetnika i autoritarne vlasti. Ipak, kako se čulo na beogradskoj promociji, sudbina češke glumice aktuelna je u ovim vremenima, kada su česta paktiranja umetnika sa mračnim silama koje oličavaju mnoge današnje vlasti. Tim povodom Branka Mihajlović razgovarala je sa Dankom Nikolić.
Lida Barova jeste bila i tražena glumica i velika lepotica, ali najčuvenija po tome što je imala ljubavnu vezu sa Jozefom Goebbelsom. I iz te njene ljubavne veze je posle proizašao ceo njen dalji tok života, koji je bio zaista dramatičan.
Dakle, ona je otišla u nacističku Nemačku,
otišla
u Berlinu.
Jeste tamo snimala filmove, zaljubila se u Goebbelsa, Goebbels se istinski zaljubio u nju, onda Magda, čuvena Magda koja je potrovala svojih šestoro dece na kraju, otišla kod Hitlera i Hitler naredio da se ona protera iz Nemačke.
Njoj je suđeno i ona je bila u zatvoru u Češku posle oslobođenja i pobegla iz zatvora, prebegla na...
E sad, to su jako dramatična ta njena bekstva, a više od polovine knjige su u stvari njena bekstva, ti prebezi, da kažem, preko granice iz Češke.
Zašto je vas lično fascinirala ta ličnost?
Nije mene fascinirala ličnost, mene je fascinirao Škvorecki. I sela sam pročitala i odlučila za avanturu, jer ja do sada nikada nisam prevodila, i radila to godinu dana. Ta se knjiga, zahvaljujući Škvoreckom, mislim, njen život jeste impresivan, to je ljubav sa prvim čovjekom Hitlerovog tima, a za malo da nije, ona je sama u tom dokumentarnom filmu rekla, moglo je da bude i gore, mogla sam da budem ljubavnica i Hitlerova, ona se i Hitleru dopadala. Ali Škvorecki je taj koji je mene fascinirao. Ja moram da pročitam jednu pola rečenice Teofila Pančića, kaže: njegov rukopis bio je unaprijed brižljivo očišćen od natruha neliterarne i antiliterarne pretencioznosti. Da kako ne u korist nekakvog književnog populizma, nego u korist divote pripovedanja. A u to je najplemenitiji literarne discipline Škvorecki bio majstor svetskog ranga.
Vi ste na promociji rekli jednu rečenicu o moralnom padu Lide Barove.
Pa sem osnovnog moralnog pada da se ona upusti u ljubavnu aferu sa prvim čovjekom Hitlerove Nemačke, to je već dovoljno. Ali ona je bila u stvari, koliko je bila lepa, toliko mislim da je bila amoralna ličnost. I u jednoj rečenici ovdje u knjizi ona kaže: žao mi je što sam neprijatnosti nanela i svojoj porodici. A te neprijatnosti su da je majka umrla na saslušanju. To su neprijatnosti za nju. Majka je umrla na saslušanju u policiji posle oslobođenja od infarkta. Sestra je se ubila kad je dobila otkaz. U pozorištu također je bila glumica kad je dobila otkaz u pozorištu kao sestra Lide Barove. I otac je Roma koji je ostao, dobio dijabetes pa mu je odsečena noga. E sad, za Lidu su to sve neprijatnosti.
Da li Škvorecki osuđuje Lidu Barovu? Da li ulazi u temu odnos umetnika i vlasti?
Ne, ne. Škvorecki ima neku čudnu dobrotu. On sve na svetu razume. Ja bar tako razumem njega. On ništa ne osuđuje, on samo priča jednu dramatičnu priču.
Vi već dugo živite u Češkoj. Šta je uzrok češke izražene ksenofobije i povodom migranata, mada je smešna cifra od 12, bukvalno 12 da. Migranata koji da. Su našli utočište u da. Češkoj i prema Romima?
Ima dosta ljudi koji podstiču tu među političarima, koji podstiču tu ksenofobiju. Prvi, mislim, predsjednik njihov, Miloš Zeman, koji ne propušta da govori o opasnosti od islamizacije. Imaju jednog političara, zove se Tomi Okamura, otac mu je Japanac, majka Čehinja. On će sigurno dobiti preko 10% glasova, jer je njegova glavna tema strah od islamizacije. Ne govorim uopšte o češkim intelektualcima kojih ima uistinu, koji se bore protiv svega toga. Međutim, nema više Havela, nema više Masarika. Havel je njima sasipao sve što je mislio o češkom mentalitetu i nisu ga mnogo Česi ni voleli. Međutim, sad su ostali ljudi koji jednostavno podgrevaju ta osjećanja, tu ksenofobiju i taj strah od islamizacije.
Slušali ste Danku Nikolić, nekadašnju novinarku i filmsku kritičarku RTS-a, koja je sa češkog prevela knjigu Jozefa Škvoreckog Bekstva Lide Barove.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Deset od ukupno 21 ministra u vladi Srbije prijavilo je Agenciji za borbu protiv korupcije da ne posjeduju štedni račun u banci, piše u registru agencije.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega nemaju štedni račun, odgovorila su tri ministra.
Štedni račun nemam, pošto sredstva kojima raspolažem potrošim na potrebe svakodnevnog života i moju veliku strast, a to su knjige.
Navodi ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Imam samo tekući račun, pojma nemam zašto nemam. I treba to da promenim,
odgovorila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.
Volim keš i nekretnine,
rekao je Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Opširnije pročitajte u tekstu pod naslovom Ministri ne štede u banci na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Hojti je na sastanku sa Vučićem ponovio zabrinutost da je Srbija jednom nogom na putu ka Evropskoj uniji, a drugom ka savezu sa Rusijom. Predsjednik Srbije direktno odgovorio na primedbe čiji će sadržaj biti poznat narednih dana, saopšteno iz njegovog kabineta. Amerika da se ne meša u saradnju Srbije i Rusije, saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Xi Jinping ponovo izabran za vođu Komunističke partije Kine. Evropski parlament traži međunarodnu istragu o ubistvu malteške novinarke. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas od 9 do 14 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.